Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Sveti oče mladim, sanjajte in bodite priče upanja. Papež cerkvi v Rimu. Ljudem pomagati pri reševanju stanovanjske stiske. Škofije po vsem svetu se bodo 9. novembra spominjale svojih svetnikov, blaženih in božjih služabnikov. Duhovne misli za 33. nedeljo med letom. Sveti oče se je v soboto 16. novembra srečal s člani Nacionalnega sveta mladih. Nove generacije je povabil naj bodo priče upanja, ki ne osramoti, ter naj ne dopustijo, da bi nanje vplivala pesimizem in skepticizem. Papež je na začetku svojega govora spregovoril o upanju.
La speranza non delude.
Upanje ne osramoti. Dobro poslušajte. Upanje ne osramoti. Nikoli. S temi besedami sem napovedal redni jubilej leta 2025. Vesel sem bil, ko sem v vaši četrti raziskavi o indeksu zaupanja prebral, da je upanje tista notranja drža, v kateri se danes mladi Italijani najbolj prepoznajo. Pogosto srečujemo ljudi, ki so obupani, ker na prihodnost gledajo z nezaupanjem in s pesimizmom. Zato je pomembno vedeti, da znajo biti mladi Italijani obrtniki upanja, saj so sposobni sanjati. Prosim, ne izgubite sposobnosti sanjanja. Ko mlad človek izgubi to sposobnost, postane upokojenec življenja. Ne dovolite si ukrasti upanja, nikoli. Upanje nikoli ne osramoti. Med mnogimi izzivi, s katerimi se morajo soočati mladi, so po papeževih besedah predvsem dostojanstvo dela, družina, izobraževanje, državljansko udejstvovanje, skrb za stvarstvo ter nove tehnologije. Povečanje števila nasilnih dejanj in samopoškodovanja, vse do skrajnega dejanja, ko si človek vzame življenje, so znamenje zaskrbljujočih in kompleksnih stisk. Veste, da v svetu niso objavljeni vsi samomori mladih, temveč se jih prikriva. Gre za spremembo dobe, za metamorfozo, ki ni samo kulturna, temveč tudi antropološka. Zato je temeljnega pomena pot vzgoje, ki vključuje vse. Lahko bi rekel, da potrebujemo vzgojno vas, v kateri si vsi prizadevajo ustvariti mrežo človeških in odprtih odnosov. Potreben je dogovor, zavezništvo med tistimi, ki želijo v središče postaviti človeka in so hkrati pripravljeni vložiti nove moči v formacijo tistih, ki bodo v službi skupnosti. Naslednji vidik, o katerem je sveti oče spregovoril mladim, je poklicanost, da bi bili priče lepote in novosti življenja. Obstaja lepota, ki gre onkraj zunanjosti. To je lepota vsakega moškega in vsake ženske, ki z ljubeznijo živita svojo osebno poklicanost. V nesebičnem služenju skupnosti, v velikodušnem delu za srečo družine, v zastonski zauzetosti, da bi raslo družbeno prijateljstvo. Odkriti, kazati in podarjati to lepoto pomeni postaviti temelje družbene solidarnosti in kulture srečanja. Vaše nesebično služenje za resnico in svobodo, za pravičnost in mir, za družino in politiko je najlepši in najnujnejši prispevek, ki ga lahko daste ustanovam za gradnjo nove družbe. Papež je dodal, da se to ne počne z idejami, temveč z vsemi človeškimi zmožnostmi, ter ponovno spomnil na pozornost do otrok in ostarelih. Navzočim je dal v premislek dve vprašanji, ki so zanj bistvenega pomena. In sicer, če se znajo igrati s svojimi otroki oziroma ali si vzamejo čas za igro z njimi, ter če znajo pobožati ostarelo osebo. Na ta način bo po besedah svetega očeta mladost lahko rodovitna. Dovolite mi, da vam nazadnje izročim najpomembnejšo stvar. Tisto resnico, ki za kristjana ne bi smela biti nikoli zamolčana. Gre za oznanilo, ki zadeva vse, mlade in stare, in ki ga moramo vedno znova slišati. Veš, Bog te ljubi. Kristus te rešuje. On živi. In če živi, potem upanje ni za manj. Zlo, pesimizem in skepticizem ne bodo imeli zadnje besede. Na začetku kristjanovega bitja ni neka etična odločitev ali velika ideja, ampak je srečanje z osebo. Srečanje z Jezusom, ki daje življenju novo obzorje. Upanje, Stanje duha, v katerem se mladi Italijani danes najbolj prepoznavajo, ima za nas kristjane ime in obličje. To je Gospodovo obličje, Jezusovo obličje. Ob koncu govora je papež Frančišek mlade spodbudil, naj se spričo izzivov in težav, s katerimi se srečujejo pri svojem delu, ne bojijo. Konflikti nam po njegovih besedah pomagajo rasti, vendar pa so ti podobni labirintom. Iz njih ne moremo priti sami, ampak s pomočjo drugih. Pri tem je potrebna potrpežljivost, da bi tudi konflikti postali priložnost za poslušanje, priznavanje drugega ter vzajemno rast. Prizadevanje za premagovanje konfliktov je znamenje, da smo si zastavili višje cilje od naših specifičnih interesov, da bi se rešili iz živega peska družbenega sovraštva. Pojdite naprej pri svojem služenju. Iščite, ohranjajte in prinašajte glas in upanje mladih Italijanov, da bi skupaj prispevali k skupnemu dobremu.
Papež Frančišek se s pismom obrača na duhovnike, redovnike in ves kler rimske škofije ter ob jubileju poziva vse cerkvene stvarnosti, ki imajo v lasti nepremičnine, naj ljudem pomagajo k reševanju stanovanjske stiske. Cerkev je namreč poklicana, da prispeva k sprejemanju in solidarnosti. Cerkev se pripravlja na obhajanje rednega jubileja leta 2025, ki bo posvečeno upanju. Zapiše papež na začetku pisma in spomni, da je v buli o napovedi svetega leta pozval, naj postanemo oprijemljivo znamenje upanja za številne brate in sestre, ki živijo v težkih razmerah. Upanje izvira iz ljubezni in občutka, da smo ljubljeni, ljubezen Boga pa je tista, ki poraja upanje. Božja ljubezen prihaja po naši ljubezni. Pri čemer papež spomni na blaženega Pina Polizija, ki je govoril, da Bog vedno ljubi po drugem. Papež se zahvaljuje cerkvi v Rimu, ki po svojih župnijah, redovnih skupnostih, združenjih, cerkvenih gibanjih in družinah s konkretnimi dejanji karitativnosti, pogosto v tišini, veliko prispeva k posredovanju Božje ljubezni in k ustvarjanju upanja v življenju ljudi. Tako skupno dobro, ki je osnova družbene misli cerkve, v sebi združuje vse pogoje, ki zagotavljajo človekovo dostojanstvo, ki je utelešeno v treh nedotakljivih pravicah – do zemlje, doma in dela. Ob jubileju Sveti Oče poziva rimsko škofijo naj posveti oprijemljivo pozornost stanovanjski problematiki – tako da bodo poleg sprejemanja romarjev, ki bodo prišli v Rim, zagotovljene tudi dejanske oblike zaščite do tistih, ki nimajo doma ali pa so v nevarnosti, da ga izgubijo. Glede na to želim, zapiše papež Frančišek, da vse škofijske stvarnosti, ki imajo v lasti nepremičnine, prispevajo k reševanju stanovanjske stiske znamenji karitativne ljubezni in solidarnosti, ter tako vzbudijo upanje v tisočih osebah, ki v Rimu živijo v negotovih razmerah. Institucije in uprave na različnih ravneh se skupaj z druženji in ljudskimi gibanji organizirajo, da bi okrepile sprejemanje in solidarnost do teh bratov in sester, pri čemer sodelujejo institucije in civilna družba. Cerkev pa je poklicana, da k temu prispeva, poudari Sveti Oče. Zato prosim vse cerkvene stvarnosti naj naredijo pogumno gesto ljubezni do bližnjega in ponudijo prostore, ki jih imajo na voljo, zlasti tiste, ki imajo nastanitvene zmogljivosti ali prosta stanovanja. Institucije in socialne službe bodo ljudi sprejemale, združenja in ljudska gibanja pa bodo zagotavljala storitve posamezni osebi ter nudile ustrezno oskrbo, kar bo bistveno prispevalo k dobremu sprejemu in oblikovanju bratstva. Še zapiše Sveti Oče in se že vnaprej zahvaljuje za velikodušnost in vse, kar se že počne za posredovanje Božje ljubezni in spodbujanje upanja v življenju vseh ljudi, zlasti pa tistih, ki ga najbolj potrebujejo.
Sveti Oče v pismu objavljenem 16. novembra vse delne cerkve vabi naj se vsako leto 9. novembra na praznik posvetitve Lateranske bazilike na poseben način spominjajo svojih svetnikov, blaženih in božjih služabnikov. V dokumentu papež Frančišek poudari, da pri svetosti ne gre za sad človeških prizadevanj, temveč za to, da bi dali prostor božjemu delovanju. Ob tem spomni, da je povabilo k svetosti namenjeno vsem in je tudi v središču nauka drugega vatikanskega koncila. Sveti oče zapiše, da se mu zdi pomembno, da se vse delne cerkve na isti dan spominjajo svetnikov in blaženih kot tudi božjih služabnikov svojih področij. Pri tem ne gre za to, da bi v liturgični koledar dodali nov god, ampak da bi z ustreznimi pobudami zunaj bogoslužja ali znotraj njega, na primer med homilijo ali v drugem primernem trenutku, spodbudili spomin na tiste osebnosti, ki so zaznamovale krajevno krščansko pot in duhovnost. Po papeževih besedah bo to posameznim škofijskim skupnostim omogočilo, da bodo ponovno odkrile ali utrjevale spomin na izjemne Kristusove učence, ki so zapustili živo znamenje navzočnosti ustalega Gospoda in so še danes varni vodniki na naši skupni poti k Bogu, nas varujejo in podpirajo. V ta namen bodo lahko škofovske konference pripravile in predlagale pastoralne napotke in smernice. Tudi tokrat Sveti oče v pismu ponovno poudari pomen tako imenovane svetosti za sosednjih vrat oziroma vsakdanje svetosti, s katero je vedno bogata cerkev po vsem svetu. Spodbuja naj gojimo nenehne in intimne odnose s tistimi, ki jih upravičeno lahko štejemo za svoje prijatelje, sopotnike na poti, ki nam pomagajo v polnosti uresničevati krstno poklicanost in nam kažejo najlepše obličje cerkve, ki je sveta in je mati svetnikov. Papež Frančišek ne pozabi na mučence, na božje služabnike, katerih postopek beatifikacije in kanonizacije poteka, ter na častitljive božje služabnike, katerih junaške krposti so že priznane. Hkrati navede nekaj primerov, ki jih lahko vsi najdemo v vsakdanjem življenju. To so zakonci, ki so zvesto živeli svojo ljubezen in se odprli življenju. Moški in ženske, ki so v različnih poklicih podpirali svoje družine in sodelovali pri širjenju Božjega kraljestva. Najstniki in mladi, ki so navdušeno sledili Jezusu. Pastirji, ki so svojo službo izlili darove milosti na sveto Božje ljudstvo. Redovniki in redovnice, ki so bili z življenjem po evangeljskih svetih žive podobe Kristusa ženina. Ne smemo pa pozabiti tudi na uboge, bolne in trpeče, ki so v svoji šibkosti našli oporo v Božjem učitelju.
Duhovne misli crkvenih očetov Benedikta XVI. In papeža Frančiška za 33. nedeljo med letom. Prvo berilo je izdanje Jelove knjige, 12. poglavje, od 1. do 3. vrstice. V tistem času bo nastopil Mihael, veliki knez, ki stoji nad sinovi tvojega ljudstva. To bo čas stiske, kakršne še ni bilo, odkar je nastalo ljudstvo do tega časa. V tistem času bo rešeno tvoje ljudstvo, vsakdo, ki se znajde napisan v knjigi. Mnogi med temi, ki spijo v prahu zemlje, se bodo prebudili, nekateri za večno življenje, drugi pa za sramoto in večno gnusobo. Razumni bodo sijali kakor sijaj neba in tisti, ki so mnoge pripeljali do pravičnosti, kakor zvezde za vso večnost. Drugo berilo iz knjige Hebrejcem, 10. poglavje, od 11. do 14. in 18. vrstica. In vsak duhovnik pristopi in vsak dan opravlja službo in večkrat daruje iste žrtve, ki nikoli ne morejo odzeti grehov, ta pa je za grehe opravil eno žrtev in za vselej sedel na Božjo desnico. Odtlej čaka, da bodo njegovi sovražniki položeni za podnožnik njegovih nog. Z eno samo daritvijo je namreč ta za vselej naredil popolne tiste, ki se posvečujejo. Kjer pa je to odpuščeno, ni več daritve za grehe. Evangeljski odlomek je iz Markovega evangelija, 13. poglavje, od 24. do 32. vrstice. Toda v tistih dneh, po tisti stiski, bo sonce otemnelo in luna ne bo dajala svoje svetlobe. Zvezde bodo padale z neba in nebeške sile se bodo majale. Tedaj bodo videli Sina človekovega priti na oblaki z veliko močjo in slavo. In takrat bo poslal angele in zbral svoje izvoljene od štirih vetrov, od konca zemlje do konca neba. Od smokvinega drevesa pa se naučite priliko. Kadar postane njegova veja že muževna in poganja liste, veste, da je poletje blizu. Tako tudi vi, ko boste videli, da se to dogaja, vedite, da je blizu, pred vrati. Resnično povem vam, ta rod ne bo prišel, dokler se vse to ne zgodi. Nebo in zemlja bosta prešla, moje besede pa nikakor ne bodo prešle, Za tisti dan ali uro pa ne ve nihče, ne angeli v nebesih, ne sin, ampak samo oče. Razlaga cerkvenih očetov. Sveti Viktorin Ptujski pravi, besedila, ki se nanašajo na poslednjo sodbo, je potrebno razlagati glede na pomen, ki ga vsebujejo, in ne glede na časovno zaporedje dogodkov. Sveti Ambrož pravi, cerkev je luč in zvezda, ki osvetljuje naše zemeljsko življenje. Toda greh ga lahko oddali od Kristusove luči. Sveti Avguštin opozarja, tudi najbolj zvesti bodo slabotni pred temi stiskami. Sveti Beda častitljivi pa pravi, dokončni prihod luči bo zatemnil svetlobo zvest. Tertulijan razlaga, sin človeko bo prišel, sodil bo vse narode, s tem bo napravil konec stiskam narodov in uslišal bo želje svetih. Avguštin nadaljuje, med temi nesrečami bo Bog storil, da ostane človeštvo iz Adamovega greha in vzpostavi novo človeštvo v Kristusovem imenu. Če smo mu nasprotovali ob njegovem prvem prihodu, bomo trepetali ob njegovem drugem prihodu. Kristus bo namreč prišel z močjo in veličastvom v svojem telesu in ostalih telesih njegovih vernikov. Tertulijan pojasni priliko o smokvinem drevesu. Sadovi pomladni dreves napovedujejo poletje, tako kot preizkušnje sveta napovedujejo kraljestvo. Sveti Hipolit nadaljuje. Poletje torej pomeni konec sveta. Sveti Metod Olimpski pa razlaga takole. Kakor je v svetem pismu uničenje prehod iz enega stanja v drugo, boljše in odličnejše stanje, tako bo konec sveta za kristjane prehod iz zemeljskega v odličnejše stanje v nebeškem kraljestvu. Origen zatrdi, Božja beseda ne mine, medtem ko zemeljske stvari minejo. Sveti Gregor Veliki to še bolj slikovito pojasni. Nič ni bolj bežnega, kot je človeška beseda. In nič ni bolj trajnega na tem svetu, kot je Božja beseda. Misli Benedikta XVI. Evangeljski odlomek današnje predzadnje nedelje liturgičnega leta nam približa Jezusov govor o poslednjih časih, ki velja za najtežje besedilo evangelijev. Ta težava izhaja tako iz vsebine kot jezika. Govori namreč o dogodku, ki presega naše kategorije. Zato Jezus uporabi podobe in besede iz stare zaveze, predvsem pa doda novo središče, ki je on sam, skrivnost njegove osebe in njegove smrti in vstajenja. Današnji evangeljski odlomek se začne z apokaliptičnimi podobami. Sonce bo otemnelo in luna ne bo dajala svoje svetlobe, zvezde bodo padale z neba in nebeške sile se bodo majale. Ta del je nato omiljen sledečim. Tedaj bodo videli sina človekovega, priti na oblakih z veliko močjo in slavo. Sin človeko je sam Jezus, ki povezuje sedanjo s prihodnostjo. Starodavne besede prerokov so naposled našle središče v osebi Mesije iz Nazareta. On je resnični dogodek, ki sredi razdejanja sveta ostaja nepremična in trdna točka. To potrdijo naslednje Jezusove besede. Nebo in zemlja bosta prišla, moje besede pa nikakor ne bodo prešle. Božja beseda je v svetem pismu začetek stvarstva. Vse stvaritve, začenši z nebesnimi telesi, kot so sonce, luna, ozvezdje, so pokorne Božji besedi, ki jih je ustvarila. Ta stvariteljska sila božanske besede pa je osrediščena v Jezusu Kristusu. Misli papeža Frančiška. V evangeliju za današnjo nedeljo Jezus želi poučiti svoje učence o prihodnjih dogodkih. To ni najprej govor o koncu sveta, ampak je prej povabilo k dobremu življenju sedanjosti, čuječnosti in stalni pripravljenosti, da bomo polagali račun o svojem življenju, ko bomo k temu poklicani. Jezus pravi, toda v tistih dneh, po tisti stiski, bo sonce odtemnelo in luna ne bo dajala svoje svetlobe, zvezde bodo padale z neba. Zgodovina človeštva in tudi osebna zgodovina vsakega med nami ne more biti razumljena kot preprosto sosledje besed in dejanj, ki nimajo nobenega smisla.
Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.